Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30-июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Отна вакыйгаларына юмга кыясарбыз. Бәрәүз тапшыруында Русияның төрле төбәкләреннән татар яшьләре көннәренә җыелган татар яшьләренең интернеттагы эшчәнлеге белән танышырбыз. Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба сәхифәсе кунагы җырчы Алина Сафиуллина. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Дүшәмбе көнне бөтен Норвегия корбаннарны 1 минут тынлык белән искә алудан башлады. Илдә җәмгыя һөҗүмнәрендә 70-тән артык кеше һәлак булды. Бу һөҗүмнәрне башкаруда гаепләнүче 32 яшьлек норвегиялы Андерс Берингбрейк һөҗүм алдыннан интернетка тараткан белдерүендә Европа җитәкчеләрен мусульманнарга карата йомшаклык күрсәтүдә гаепли һәм Мәскәү алып барган сәясәтне мактый. Брейвикның бу адымнарга ни өчен барганлыгын аның адвокаты Гейер Лепестад белдерде. Аның әйтүенчә, Брейвик бу һөҗүмнәр белән дөнья игътибарын үзенә сәяси карашларына җәлеп итәргә теләгән.
Аның әйтүенчә, ул бу гамәлләр коточкыч дип саный, әмма ул моны зарур дип исәпли, диде адвокат Лепестад.
Гарәп язы дигән төшенчәне әйләнешкә кертеп җибәргән Мисыр инкыйлабына ярты ел тулганда халыктан шул инкыйлабның үзәге булган Тәхрир мәйданына җыелды. Протестчыларның мәйданга кайтуын кайберәүләр бу яңа инкыйлабның башы түгелме дигән борчылу белән кабул итте. Айн Шамс университетында белем алучы Ринат Маратов халык элекке президент Хөсни Мөбарәкнең мәхкәмәгә тартылуын таләп итә ди.
Халык хәзер күбесенчә революция таләпләре, инкылап таләпләре үтәлмәс дип куркалар. Шуның өчен яңадан һаман демонстрациялар оештырып торалар. Хәзер күбесенчә халыкның таләпләре демонстрантларны үтерүдә гаепләнүчеләрне җәза бирү таләп итәләр инде һәм башкаларны. Күбесенчә Мөбарәкне җәзалауда басым ясыйлар революционерлар.
Хөсни Мөбарәк бүген көндә хастаханәдә авырый бит. Ничек авырган кешене ничек җәзага тартып була?
Халык ышанмый, ышанып бетми.
Аны мәхкәмәгә тартырлар дип.
Юк, халык аның сирле булуына, авыру булуына ышанмый.
Татарстанның үзендә атом электр станциясе булмаса да, аның тирә-ягында бу станцияләрнең саны артырга мөмкин. Бу хәлгә республика иҗтимагый оешмалары чаң суга һәм аларны түгә каршы урам җыеннары оештыра. Аның чираттагысы Казаннан Бауман урамында үтте. Анда татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашты. Галишан Нури Әхмәт Сили.
Бөтен дөньяда атом электр станцияларын туктату турында сүз бара. Германия үзенең табигый бер нәрсәсе, табигатьтән бирелгән суы да, уты да, нефте дә булмаган ил, ул да атом электр станциясын курудан баш тартты. Булганнары эшләгәннәрен туктатабыз дип сөйләйләр. Ә бездә бөтен табигый биргән ресурслар бар, елгалар бар. Күмере, нефте ишелеп чыккан. Ә бездә киресенчә атом электр станциясы халыкны бетереп, халыкны кырып, электр һаман атом
Татарстан коммунистлары Дума сайлауларына партиядан кемнәр катнашачагын билгеләде. Намзәтләрне билгеләү җыелышы исә зур шау-шу белән үтте. Шунда ук Ферканның Татарстан бүлеге беренче секретаре Хафиз Миргалимов программаларында табузды.
Безнең кризистан чыгу юлы программасы бар. Аның беренче пункты булып тора нефть, газ, энергетиканы Норвегиядә кебек халык файдасына эшләргә тиеш. Икенчедән, ЖКХ тарифларын безгә туктатырга кирәк үсүен. Халыкның пенсиясе җитми, зарплатасы җитми, үзенең дарауларга, балаларын киндерергә, һәм башка чыганакларга тотарга. Моны без карыйбыз. Аннары өченчедән эшсезлек мәсьәләсе. Менә хәзер Путин обещает где-то бер 20 миллион эшләрен ясарга. Пока ясасыннар 4 миллион, или Татарстанда пока ясасыннар 60-70 меңгә. Аның бит мөмкинлеге бар.
Русия президенты Дмитрий Медведев Владимир шәһәрендә тарихчылар белән очрашып, киләсе елга билгеләп узылачак урыс дәүләте яшәүенең 1150 еллыгы турында сөйләште. Анда милли республикаларда бары бер генә тарихчы Татарстанның Казан дәүләт университетының тарих факультеты ректоры урынбасары Искәндәр Гыйлаҗи чакырылган иде. Аның сүзләренчә, бу очрашуда Алтын Урда дәүләте мәсьәләсе бөтенләй диярлек күтәрелмәгән.
Рус дәүләте баштан ул күп милләтле дәүләт булып яша башлаган. Менә мин үземнең шәхси нәфсе мәсьәләгә багышладым. Һәм әгәр бу дата ул рус халкы өчен генә түгел, рус дәүләте өчен генә түгел, ә күп милләтле Россия дәүләте өчен шундый бер күренекле вакыйга дип әйттем. Һәм менә бу Алтын Урда турында әйткәндә, мин ул мәсьәләне үземнең шәхсимдә шулай искә алдым. Һәм әйттем менә шундый фикерне, әгәр дә Алтын Урда булмаса, бу дәүләт рус дәүләте, Мәскәү дәүләте формалашмаган булыр иде, барлыкка килмәгән булыр иде дип әйттем ул фикерне. Ләкин башка беркемгә бу ракурста бу Алтын Урда дәүләтен искә алмады.
Башкортстанда татар иҗтимагый оешмалары арасында каршылыклар башланды. Бу кайбер оешмаларның Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин дигән халык фронтыннан чыгуы белән бәйле. Әлеге хәлне бер төркем татарлар бүленеш дип әйтсә, икенчеләре бу ярышып эшләү өчен кирәк дип саный. Альтернатив оешма оештыручыларының берсе Дамир Шарафетдинов шундый фикердә тора. Башлап Казан федераль университетында махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләнәчәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. КФУның Көнчыгыш илләрен өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәйитов моның Казанда чулуы бик табигый дип саный.
Нәкъ менә халыкара мөнәсәбәтләре белгечлеге исман, моны бетергән кешеләр әгәр инде уза алар икән ул нәрсәләрен бәйгеләренә, МГИМОга, аның ачыкларында, МГИМО түгел, нигә, алар чит илләр эшләре министрлыгына, МИТҚа. Мәсәлән, бу халыкара мөнәсәбәтләрен бетергән, анда хәзер ялышмасам, 25-30 кеше эшли инде.
Быел Казанда узучы 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Татарстаннан нибары бер фильм генә катнашачак. Аның сәбәбе финанс проблемалар һәм тәкъдим ителгән фильмнарның сәнгати яктан югары дәрәҗәдә булмавы белән бәйле, ди режиссер Салават Юзеев.
Фильмнар бар, но ул менә фестиваль өчен эшләнгән түгел фильмнар. Менә карасак, менә фильм менә шундый бар. Татарстан, участие Татарстана в Великой Отечественной войне. Шундый фильм, ну, бәлки кызыктыр фильм, но фестивальдәге катнашырга ул фильмны без алмыйбыз. Башкортлар җибәргәннәр, бик кызык фильм. Азербайджаннан, аннан менә гарәп илләрдән, Иран, Саудовская Аравия, Палестина, шундый илләрдән. Мин әйтмәс идем, менә анда Россиядән менә көчле фильмнар. Анда да начар фильмнар бик күп.
Бу көннәрдә Казандагы Идел җәйләвендә гөрләп татар яшьләр көннәре бара. Русия һәм чит илдән килгән яшьләр тарихчылар белән очраша, Болгарга сәяхәт кыла, татар фильмнары белән таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Татар кызы һәм татар егете дигән бәйгесендә җиңүчеләр була иде.
Мин Самара өлкә мәдәни автономия яшьләр җитәкләүче Румиш Шарипов. 2008 елдан соң 2нче мәртәбә килдем. Безнең оешма яшьләрен мин бер ел артык җитәклим һәм бергәләшеп татар яшьләрен вузлардан, академияләрдән, бөтен академияләрдән җыелып, күп кенә Самара өлкә яшьләрен бергәләштерәбез. Үзем белән 6 кеше килде. Алар тырышып катнашалар шул дәтемдә. Беренче мәртәбә килгәннәр бөтенсе һәм миңа булышалар.
Үзем Мәскәүдә татар милли мәдәни үзәгендә эшлим. Әлеге гырып гадәтләргә һәм татар телендә шулай сөйләшергә үземнең туган ягым актанышта ирендем дип уйлыйм. Шулай ук Чаллы дәүләт педагогика институтының филология факультетында укуымда моңа зур этәргеч булдым. Яшьләр белән эшлим, алар белән эшләү миңа бик тә ошый. Әлеге яшьләрне татар теленә мәхәббәт уяту, аларны үзебезнең гырып гадәтләренә сакларга һәм алга таба да үз киләчәк буыннарга җиткерү өстендә без күп эшлибез.
Bu anana Başkırstan'da da Başkırt Yaşları günler açıldı. Onu yıl sayın Başkırt Yaşları İttifakı yıştıra. İttifakın reis vazifaların başkarışı Florid Bagayev şarada terli milletvekilleri kotnaş alığını eti.
Gerçekler Başkırstan'ın bütün rayonlarından bula hem şulayık mı? Kurşu ülkelerde mesela bizim Silebile Başkırt Yaşları İttifakı var, Arınburda var. Şulayık Hamardan da kilirge yürüdü. Olsa kurşu ülkelerden kilelerinde türlü milletvekilleri kilala. Мына саралар күбенсә башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә унда килеп катнашалар, күрәләр, ялыталар, чөнки унда үскән буена була икән табигатьтә, Озор Баймак районында, Күл буенда.
Бу атнаның тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Татарстанда эссе көннәр тора. Бу быел югары уку йортларына керүче шәкертләргә аеруча авыр. Алар үзләренең шәкерт булу-булмавын белү өчен уку йортлары ишек төбен таптарга мәҗбүр. Казан федераль университетының татар бүлегенә бары 25 кенә студент кабул ителәчәген Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Шул ук вакытта быелдан башлап әлеге уку йорты махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләячәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. Алар ислам илләре сәясәте, икътисадын өйрәнәчәк, инглиз һәм гарәп телләренә өстенлек биреләчәк. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Айрым чит илләрне өйрәнүче белгечләр әлегә кадәр Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләр институтында гына әзерләнә иде. Татарстанда ачылган мондый белгечлекнең үзенчәлеге махсус ислам илләрен өйрәнүдә булачак. Алар айрым ислам илләренең сәясәтен, икътисадын, мәдәниятен өйрәнәчәк. Казанны Русия мөселман илләре белән мөнәсәбәте төп үзәк итеп күрә, ди Көнчыгыш илләрне өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәетов. Шуның өчен бу белгечләрне нәкъ Казанда әзерләү табигый хәл ди ул.
Чөнки безнең монда инде мусульманлык 1000 елдан күбрәк рәсми рәвештә тора, инде анда рәсми булган рәвештә 1200 елмы, тарихи үтрәклә. Һәм әгәр инде исламны өйрәнергә кирәк икән фәнни яктан, аны монда өйрәнү бик табигый Казанда. Бу беренчедән, икенчедән татарларның, татарлар яшәгән өлкәләрнең ислам дәүләтләре белән, ислам башка дәүләтләр яшәгән ислам халыклары белән мөнәсәбәтләр бик әйбәт булган. Гомумән гомергә инде Урта Азия белән дә, төрекләр белән дә, гарәпләр белән дә ул бит инде теге дин бер булгач, әлбәттә инде сәбәпләр һәм бәйләнешләр булачак анда. Хаҗга барганда, белем алганда, мөмкиндә мә һәм бу гырфларны, бу гадәтләрне сакларга кирәк һәм үстергә, чөнки алар да ул илләр дә татарлар булганда ничектер әйбәтрәк карый инде. Әлбәттә бит синең телеңне аңлаган никтер уртак кыйммәтләреңә кыйммәтләрең уртаклашкан сөйләшергә җай барак та һәм аңларга да җай барак инде.
Татарстанда әлегә кадәр бары тик дини белгечләр генә әзерләнә иде. Яңа белгечлектә исә дин дөньяви фән буларак укытылачак. Булачак белгечләргә телләр өйрәтү мәсьәләсенә аеруча игътибар бирелә. Алар инглиз һәм гарәп телен тирәнтен укыячаклар. Телләрне исә булачак белгечләргә чит илдән килүче укытучылар өйрәтәчәк. Белгечлекне тәмамлаучылар исә чит илләр белән эшләүче оешмаларда да үзләренә урын таба алачак.
Мин ни дип уйлыйм, нәкъ менә халыкара мөнәсәбәтләр белгечлек исман, моны бетерген кешеләр, әгәр инде уза алар икән ул ниләрен бәйгеләренә, МГИМОга, аларны алачаклар анда, МГИМО түгел, нигә, алар чит илләр эшләре министрлыгына. митка. Мисалы, бу халыкны мөнәсәбәтләрен битергән, анда хәзер ялышмасам, бер 25-30 кеше эшли инде.
Казан федераль университетындагы яңа белгечлек әлегә булачак студентларны килешмә нигезендә генә кабул итә, әмма август аенда бюджет урыннары да булыр дип көтелә. Биредә булачак белгечләр бакалавриат нигезендә 4 ел укыйлар. Белгечлеккә рөхсәт кәгазе әле июль ае ахырында гына бирелсә дә, инде 15 урынга 17 кеше гариза биргән. Читтән торып уку мөмкинлеген сорап килүчеләр дә күп булган. Мондый мөмкинлек киләсе елларда булдырылыр, ди Илшат Сәетов. Шулай итеп, халыкара юнәлештә ислам илләре белән эшләү мөмкинлеген тудырган белгечлек Татарстанда зур кызыксыну уятты.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең хәбәрчеләр Русиянең күп кенә төбәкләрендә булса да, татар башкортлар шул кадәр таралып яши ки, аларның тормышын колачлап бетерлек түгел. Шулай да Казанны татарның баш каласы дип санаучы татарлар Татарстанга килгәндә, хәбәрчеләребез аларны Азатлык радиосының Казан студиясенә дә чакыра. Бүгенге кунагыбыз Новосибирск өлкәсендәге татар авылларының берсендә туып үскән Наил Шәрәфетдинов. Аның белән хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләшә.
Сибир кайда дисәгез, ул Урал аръягыннан башлана һәм Ерак Шәрыкка кадәр сузыла. Сибирнең үзәге кайда? Күпләр әйтә, Новосибирск тирәсендә булырга тиеш, чөнки анда барсаң Омск, Томск, Кемерово, Алтай крае һәм башка төбәкләргә тиз генә барып җитеп була һәм Иркутскига да бик якын кала, 33 сәгать барырга поезд белән. Менә шушы Новосибирск өлкәсендә бер ничә районда борын-борын заманнардан татарлар яши. Һәм җәйкене Новосибирскның Үзәк паркында зур сабан туе булды. Анда бәхетле кибете эшли бу шәһәрдә. Анда академ шәһәрчектә татар галимнәре күпләп яшиләр һәм эшлиләр. Анда эшкуарлар бар. Дин белән дә кызыксына башладылар. Инде сүнгән, инде беткән дигән Себер татарлар алар үзәгендәге районнарда инде ислам дине белән кызыксынучылар арта икән. Наил әфәнде Шәрәфетдинов менә шундыйларның берсе. Ул Новосибирск өлкәсенең Калыван районыннан туып үскән, хәзер өлкә үзәгендә Новосибирскә тора. Наил әфәнде, сөйләгез әле, менә сезнең якларда татарлар кайдан килеп чыккан?
Безнең якларда татарлар бик озак тора. Туылган авылымның исеме Йорт Оры дип әйтелә. Татарча әйтсәң Умар авыл әйтелер. Ул
Умар нинди дигән сүз ул?
Умар дигән ул река дигән. Безнең авыл тора берәме Об реканың берегендә.
Об елгасының, Әби елгасының ярында инде. Димәк, элек бит инде авылга нигез салганда берәр елга яки тау буена салганнар һәм шушы елга исеме тау елгасы исемен катыштырып йөрткәннәр. Ә сезнең авыл кайчанрак төзелгән?
Безнең авыл берем-берем заманнарда 8-нче столетиедә Сибир татарлары, Чат татарлары населяет итте безнең авылны. Вот ул вакыттан анда торалар Сибир татарлары. Безнең Калван районында тагын 2-3 татар авыллары. Берсе Казанка була, икенчесе Йорт Акбалык була. Безнең Сибир татарларга бу авылларда торган 20-нче столетиедә, 19-нче столетиедә Столыпинская реформа булганда кешеләрне Казанский губерниядан, Самарский губерниядан безгә иделәр. Ул кешеләр безнең авылларга кирип килделәр. И без Казан татарлары мына, Самара мына, Поволжье татарлары бергә тордык. Безнең соседний районнарда Чановский, Каргатский район, Чулымский район бик күп татарлар тора Сибирдә. Безнең авылларда элек мәчетләр була торган. Безнең бабалар төзәтеп утырган мәчетләр. Совет вакытында ул мәчетләрне инде бетерделәр. Хәзер яшьләр әз генә диннән китеп баралар. Мин задача куйдым үземә динне кешеләрне юнатып, мәчет салырга, исторический мәчетне безнең авылда, Умар авылда, Йорт Оры атала торган авылда төзәтеп утызырга. Исторически 19-нче столетиедә последний мәчет безнең авылда. Хәзер инде без аны итергә тырышабыз.
19-нче гасырда Йорт Оры авылында булган мәчет һәм кая булган ул мәчет хәзер?
Ул мәчетте минем әтием Хәсәншә мәдрәсә булып, школа арабча 4 класс бетергән. Ул 4 класс бетереп, мине 8-9 класста совет школында мине ул помогать итә алгебра, математиканы бик яхшы образование биргән иделәр. Ул мәчеттә аның школа ясап, школадан клуб булып и пожар булып мәчет 70-й годларда бетте инде безнең мәчет. И хәзер ул безгә ул мәчетне восстанавливать итәргә кирәк.
Сезнең улыгыз шулай 8-нче гасырларда төзелгән дигән хәбәр булгач, архивларда бардыр бит, димәк, сезнең авылга 1000 елдан артыграк, 1100-1200 еллап, димәк, Сибир татарлары шунда яши башлаганнан бирле оешкан иң борынгы авылларның берсе. Менә шундый авыллар бергәләшеп, берәр төрле мәдәни учак, дини учаклар төзә алдылар микән? Ничек бара бу эш? Мәктәп бармы, мәчет бармы?
Мәктәпләр әздән-әздән керә авылларга. Ну, яшьләр, күп яшьләре городка кетте. Хәзер без тырышабыз мәчеткә кешене, мәчет восстанавливать итеп, исторический кешене анда кергезгәле, динне восстанавливать итергә безнең мусульман динне. Самый главный адан башларга.
Менә сез үзегезнең авыл тарихын, халыкларыгызның менә кайда ишә биргәннәрен тасвирли торган берәр төрле мәгълүмат, музей яки анда кичкенә дәфтәрме, китап бармы? Кемнәр чыккан сезнең авылдан? Авылыгызның тарихын кем өйрәнә һәм кайда язып калдырылган? Менә яшьләр кайдан белсен инде? Шушы авылга 1000 елдан артык дигән сүзне кайдан белсен ул?
Безнең сайтта компьютерда бар Умар авылының деревня юрты атала, анда история язылып калган безнең Сибир татарларын. Ну, к сожалению, безнең бик күп авыллар Новосибирской области от объединения историяларын пока кеше әле белмейенне.
Мәчет төзегәндә берәр төрле дини оешма теркәлеп баштай бит. Бармы анда оешмагыз, теркәлгән мул, фонд төзеләме? Кемнәр анда акча җыя һәм нинди мөфтияттан, нинди дә булса проектлар бармы, нинди эш халык белән бергә башкарыла?
Новосибирскта мәчетләр бар, ике мәчет, бер исторический тоже агач мәчет бар, мөфтият Омский, Новосибирск безага керәбез. Акча юнатуы бик авыр хәзер, авылларда кеше әз итара, акчалары юк, пенсионер күп, яшьләр китә Сибиргә. Безнең возраст менә кешеләр уже хәзер кайта. И главное, безнең задача ул динне сохранить тагын алга бер-ике столетиягә.
Эш башландымы?
Хәзер безнең авылда мин заниматься там мәчет менә проект бар, җир бирделәр. Аллага шөкер. И хәзер уже башланабыз акча юнатып, стройка строить итеп башлана.
Авылдашларыгыз очрашканда анда бергәләп концерт кую, театр уйнау яки анда татарча җыелыш яки анда берәр бәйрәм үткәрү булган бармы?
Безгә каждый ел бездә була Сабантуй Новосибирскның татарский центрдан килә концерт мына. Разный конкурслар безнең сонса ясап, бауырсак ясап күрсәтә, разны татарские киемнәр киеп, соревнованиялар була Сабантуйда. Мероприятиялар була, конечно, стараемся әпкәләргә, кешеләргә күрсәтергә. И хәзер мәчетне булышырга тоже мероприятиялар проводить итәбез. История кешеләргә сөйләбез, яш кешеләргә особенно обращаться итәбез. Стихи татарский язык менә язамын. Умар турысыннан үземнең торган авылым, туган авылым.
Әле сөйләп бирәлмисезме туган авыл турындагы шигырьне?
Ну, минем йыр без аны Сабантуйда как гимн яздым. Аз гына может быть йырлыймын хәзер. Умар авыл минем авыл, сиңа күрәм опның давыл. Гомер үтә күңел сизә, Умар авыл йөрәк исә. Эй дусларым, татарларым, онытмагыз туганнарым, сезнең юллар менән китте. Сезне шунда ани кетте. Ну шулай тан бер ике үч куплет бар бу безнең гимн безнең авылның Умар авылының.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Қазан яндағы Идел яшьләр лагерында өтүче татар яшьләре көннәре тәмамланып килә. Бу шарага татар яшьләре Русияның төрле төбәкләреннән дә, чит илләрдән дә җыелды. Азатлык радиосының татар интернетына багышланган Пәрәүз сәхифәсен әзерләүче Раил Гатауллин мөмкинлектән файдаланып, әлеге яшьләр белән аларның интернетта алып барган эшчәнлеге турында сөйләште.
Һәр халыкның киләчәге яшьләрдә диләр. Яшьләргә килгән чагында инде алар Идел яшьләре үзәге 21-нче тапкыр шушы яшьләрне җыеп, бергә дуслаштырып, күрештереп һәм шушы өлкәдә бик зур эшләр башкарып килә. Һәм безнең бүгенге тапшыруыбыз менә татар яшьләре көннәре турында һәм татар яшьләренең гомумән интернет челтәрендә дөнья күләм эшчәнлеге турында булар. Бүген без Идел яшьләр үзәгенең директор вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахатуллина белән сөйләшеп алырбыз. Яшьләр Татарстанда Казанда җыелып, аларның нинди планнары, нинди максатлары, шулар турында кысача безнең таңлаучыларыбызны таныштырып китсәгез икән.
Заманча бүгенге көндә үз төбәкләрендә иң актив дип табылган татар яшьләренең каймагы нәкъ шунда бер атна дәвамында үзара фикер алышып, булган проблемаларның чишү юлларын эзләп, булган проектларын башкалар белән тәҗрибә уртаклашып яшибез. Һәм гомумән шунда әйтергә кирәк, әлеге яшьләр бүгенге көндә чын мәгънәсендә бик актив, без аларга бик каты сыкланып карыйбыз һәм аларга бик рәхмәтлебез бүгенге көндә чит төбәкләрдә шундый актив эшчәнлек алып барганнары өчен.
Татар яшьләре арасында инде хәзер вакытта заманча технологияләр белән бик нык кызыксынып шундый эшләүче яшьләр белән танышып яшәргә туры килде инде. Менә алар арасыннан кайсы регионнар, кайсы төбәкләрдә хәзер вакытта яшьләр аеруча кызыксынып эшләр башкаралар.
Бик күп шундый эшләрне эшләргә туры килә. Бүген глобализация шартларында татар милләтенә ничектер теге үз урынын саклап калу авыр дип әмәндә, ләкин нәкъ менә шушы яшьләр әле глобализация шартларын үзләренә уңай ниндидер якка борып, аңардан файдага гына куллана һәм бу аларның бик зур отышлы яклары. Бүгенге көндә бик күп төбәкләрдә эшләүче яшьләр оешмаларының инде үзләренең аерым сайтлары бар. Анда алар һәрдаим үзләре эшләгән эшчәнлекләре турында да һәм гомумән үзләренең оешмалары турында менә дигән итеп информацияны биреп баралар. Шулар арасында, мәсәлән, Екатеринбург шәһәрендә һәм гомумән алай гына да түгел, Свердлов өлкәсендә үзенең теге Рушетендә кустовые организацияләре булган Яшин оешмасының Яшин этноттару сайты бүгенге көндә бик актив эшләп килә. Билгеле, бәлки ул хәзерге вакытта ниндидер теге заман таләпләренә 100% туры килеп бетмәгән сайтлардыр, әмма дә ләкин аларда кызыксыну бар, аларда алга омтылыш бар һәм алга таба да менә әлеге юнәлешне югарыга күтәрү үстерү өстендә алар бик каты эшлиләр.
100% беркайчан да камиллеккә ирешә булмыйдыр инде, технологияләр яңара торалар, шуңа күрә монда борчылырга түгел, киресенчә шатланырга кирәктер. Инде хәзер шушы сорауларны яшьләрнең үзләренә бирик. Татар яшьләре көннәренә Татарстан Республикасының күрше регионнан килгән Чувашияның яшь кызлары бар монда. Аларның берсе Лилия Купкенова һәм икенчесе Азалия Хайретдинова. Кызлар, менә сезнең Чувашияда инде бик күп кенә шалып барылган татар халкы да белеп тора. Анда сезнең Урмай моңы, менә шигырдан үзенең Сабантуе белән быел шундый билгеләнде. Ә менә интернет челтәрендә татар теле өлкәсендә, дип әйтә инде, татар телендә яшьләр сезнең ничәгәрәк кызыксына, нинди эшләр алып барыла, менә шул турыда сөйләп китсәгез иде.
Әйтеп китәсе килә, менә безнең Чувашияда бик күп татар яши, һәм һәр татар авылының үзенең сайты бар. Ул сайтлар булдырганча татар телендә алып барындырга тырыша. Ул сайтлар үзенең авылында үзенчә популяр. Яшьләр дә бу эштә бик актив катнашалар. Менә мәсәлән, татар яшьләре көннәрендә безгә татар интернеты буенча мастер-класслар үткәрелде. Миңа болар бик файдалы булып тоелды, чөнки менә үзебезнең Чувашияның татар милли автономия сайтын татар теленә тәрҗемә итү минем хыялларымның берсе бу.
Нимә, монда татар яшьләре көннәрендә инде сезнең үзегезгә зур файда алып, инде киләчәктә үзегезнең өлкәдә татар яшьләрен инде сез үзегез генә түгел, анда сез күптер монда инде шундый сайлап алынганнар килде. Алар белән бергә-бергә интернет челтәрендә тагын да ныграк мөмкин бирәсәкме? Азалия, өстәп торган нәрсәләр әйтерегез. Сез бит инде ул сайтына күпме дәрәҗә алып табардыгыз дип хәтерләдем.
Әйе, мин аны алып бардым. Бәлки минем
үземнең хатам бардыр. Мин ул сайтны урысча алып бардым. Чөнки урысча алып баруым җиңелрәк һәм вакытны әзрәк ала. Анысын мин уйладым, татарлар гына түгел, урыслар да кереп укырлар дип. Шуңа күрә мин аны тырыштым алып барырга урыс телендә. Лилия әйтте, аның хыялы бар дип, алып барырга татар телендә сайтны. Мин Лилияне шул өчен дә хуплыйм. Мин бу эшне татар сайтын алып барырга Лилиягә тапшырам.
Мен шуны игътибар иттем, авыл сайтлары анда аралашу үзе гомен татар телендә барыла, минишатлар бар, фикер алышулар бар, анда яшьләр, җитәкчеләр белән хәтта турыдан-туры абый кайчан шугалага ясыйбыз дип шулай сайт аша бер-берсен аралашып, фикерләшеп, киңәшләшеп эшләгән эшләр дә күренде.
Әйе, шулай шул. Безнең сайт Урмай сайты бик каты яшьләр, бик каты посещать итәләр. Шул чатта бигерәк дискуссиялар алып баралар, алар проблема решат итәргә тырышалар, һәрбер яңалыкның астында комментарий дигән бар, и алар тырышалар диемсең, һәрбер шул яңалыкка үзләренең фикерләрен язалар. Ул бик каты яхшы, ул үзеңнең фикереңне белдертү, укыган, белгән, мин аны белгән дип тә әйтеп була.
Безнең башка илләрдән татар дусларыбыз бар, һәр вакытта без алар белән, һәр вакытта алар белән аралашып торабыз. Алар безгә әйтәләр, сезнең татар сайтларыгызны без һәр вакыт кирип карап, үзебезнең фикерләрне калдырып торабыз диләр. Без аларга бик шатбыз.
Татар яшьләре көннәренең таң сиратта кунагы Самар өлкәсеннән килгән Рамил дигән егет. Рамил, сезнең интернет челтәрендә эшләгән эшләрегезне шактый инде ишеттек, беләбез. Анда сезнең Дуслар радиосы, интернет радиосы турында, гомумән сезнең татар яшьләренең, Самар яшьләренең интернет челтәрендәге эшчәнлеге турында сөйләп, безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып китсәгез икән.
Шушы уй безгә килде инде Ульяновск өлкәсеннән. Бездә шулай яшьләр белән бергә җыелышып, шушындай интернет радио ясарга киләдек. Һәм аның Дуслар радиосы дип атадыганы. Анда наполняемся инде гелдәни музыка белән һәм күп кенә төрле информация. Милли ашлар турында сөйләйек, Йылдыз нәмә турында, безгә Казаннан килә торган артистлар турында да шулай информация бирәйек. Әлбәттә, безнең үзебез үткәрә торган мероприятиелар турында да сөйләп бирәйек. Безнең үткәрә торган дискотекаларына яшәргә ул бик кызык. Без шулай яшьләр кирип, карап, тыңлап, безнең радионы шулай безнең катнашып, бергә шулай яшәләр.
Рамил әйтеп итте инде, күп кенә тәҗрибәне мин Ульян өлкәсеннән алдым дип, менә Ульян өлкәсеннән безнең татар яшьләре көннәрендә катнаша Галиев Тимур дигән егет. Тимур, Ульян өлкәсендә хәзер вакытта татар яшьләре нинди эшләр башкаралар? Гомумән, татар интернетта Ульян өлкәсендә, Татарстан Республикасының күршесендә ничегрәк үсештә, нинди ресурслар бар?
Ульян өлкәсендә безнең яшьләр яңа дулкын үзәге эшләп тора, бик яхшы эшлибез, Аллага шөкер. Интернет ресурслардан хәзер иң актуаль, иң посещаемый безнең ресурс ул Татар 73 ВКонтакте, да, группа Татар 73, анда средняя посещаемость 300-350 кеше керне безне карый. Шуңа күрә основной поток информации дип әйтә инде. Шунда безнең үзебезнең мероприятиелар турында шунда язабыз, блоклар анда бар, шунда ук безнең обсуждениелар, голосованиелар уза. Майда уздырган идек конференция как раз интернет-технология, медийный нинди ресурслар безнең бар, безне кайсылар освещать итәргә могут. Шул вакытта сүз киткән иде безнең автоном, зур автономияның, областной автономияның сайты турында. Ул сайт бар, домен выделенный бар, обновлениялар совсем анда алып барылмый. Без шул конференциядага үзебезгә алган иганы, хәзер логин белән пароль предоставить итәргә тиешләр, һәм без яңа молодежь форматында шул сайтны яңартабыз килә.
Менә күп кенә эшләрне ВКонтакте да алып барабыз дип әйттеләр. Инде безнең радио тамашачыларыбызның күбесе беләдер. ВКонтакте инде хәзерге моментта 99%, 100%-ка якын диярлек татар теленә тәрҗемә ителде. ВКонтакте актив катнашучысы буларак сырыс килә. Күбесе шулай татар телендә интерфейсын сайлап татарча аралаша.
Татарча аралашалар, бар яшьләр, шундый проблем да бар. Күп яшьләр татар телен яхшы гына белми, шуңа күрә алар урыс интерфейсында эшли. Кем татар телен белә, алар татар татар интерфейсында эшлибез. Үзебезнең фестиваль узган көндә, молодежный областный фестиваль узган безнең өлкәдә. Безнеке шул көнне полностью татарский интерфейс джинсына рекомендовать кенде һәм отзывлар форумнарны карадык, ничек яшьләр яза, кемнәр аңлап җитми, кемгәдер интересны була. Ахты вакыт шундый достижение дә бар, яшьләрне татар теленә өйрәтергә дәресләр ачылды. Һәр атна яшьләр бушлы татар теле әдәби дәресләргә йөри һәм татар телен өйрәнә. Безнең движениене, безнең мероприятиеләр турында Кайнар ФМ дигән радиода сөйлибез. Ул радио ноябрьдә 2010 елны чыкты. Беренче тапкыр интернетта шул радионы алып барабыз һәм тыңлаучылар да бар, интерес та бар. Планнарыбызда 11 елда ФМ-да 1-2 сәгать атнасына ясарга шул радионы.
Сезнең регион яшьләре башка регион яшьләре белән никадәр шулай аралашып яши, шуларның күбесе татар яшьләре хәзер вакытта бер-берсе белән ничек аралашалар интернет челтәрендә, ВКонтактедан тыш һәм башка нинди. Инде заманча технологияләр бар һәм Ульян өлкәсе яшьләре, татар яшьләре алардан никадәр оста файдалана.
Регионнар белән без бик дуслар. Рәхмәт татар яшьләре көннәренә, татар яшьләре көннәренә вживую яшьләр белән танышасын һәм аның интернет пространствода уже общение бар, форумнарда нинди дә голосование булса, шул ук безнең Кайнар ФМ дигән радио чыккан вакытта без джин регионнарга ссылкаларын шул радиога ибәрәйдек, алар үзләренең мнениеларын яза иделәр, анда үзгә регионнарда соответственно тыңлыйлар ул радионы. Интернетның бик зур плюсы бар, аны тыңлап була, карап була, шуңа күрә без анарда будущий күрәбез һәм 1-2 елдан интернет радионың бик зур значениесен тоже күреп ятабыз.
Кайнар ФМ дигәннән аны интернет радионы аны адресын чек, яшьләр сезнең радионы тыңларга нинди адрес буенча кирип тыңлый алалар?
Хәзергә вакытта алар тыңлый алалар ВКонтакте Кайнар ФМ водительләрендә их тыңлый анда запислар.
Элегрәк танышып, аралашып, хат язышу өчен үзләренең тору урыннарын, адресларын күрсәтеп, инде бер-берсенә калдырган булсалар, хәзер яшьләр бер-берсенә үзләренең электрон почта адресларын, телефон номерларын калдыралар, хәтта үзләре ясаган сайт, блог, форумнарның адреслары белән уртаклашалар. Бу инде бик яхшы күренеш. Димәк, татар яшьләре интернет челтәрендә киләчәктә шаулап гөрләп, матур итеп татарча аралашып, үзләренең радиоларын, үзләренең сайтларын булдырып, шулай татар интернеты үсешенә зур өлеш кертә барырлар.
Җырчы һәр даим халык белән элемтәдә булырга, тамашачылар белән уртак тел таба белергә тиеш ди. Кызган табаның чираттагы кунагы танылган җырчы Алтын Барс бүләге иясе Алина Сафиуллина. Ул дискотекләрдә җырламый диярлек. Зур концертларда халык шан җырлар башкарырга ярата. Алинаны Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Хәерле тәүлек вакытлары кызлар егетләр, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләре тапшыруы сезне татар эстрадасының танылган яшь җырчылар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген бездә кунакта Алина Сафиуллина, теләче ягыннан, теләченең йолдызы дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Алина, инде син безнең студиядә беренче тапкыр, шулай бит?
Әйе.
Азатлык радиосында теләшедән бит инде бик күп шундый җырчылар, Рәсим Низамов, тагын кемнәрдер анда шундый талантлы кешеләр чыккан. Менә син аларны белеп үстеңме кичкенә вакытта? Һәм менә шулай теләче йолдызы булып куярмын дип уйлаган идеңме?
Исәнләшү тимәле иң беренче чиратта, кадерле радио тыңлаучылар һәм инде Рустам сиңа хәерле көн. Беләсеңме? Чын дөресен әйткәндә, минем хыялда гына иде ул. Кичкенә вакытта без үскәндә бит инде җырчылар, телевизордан карыйбыз, сабан туйларга киләләр. Гомердә дә уйламас идем менә шушы кешеләр белән, шушы шәхесләр белән бер сәхнәдә, бер концертларда җырлап, аралашып, хәлләр белешеп, дуслашып, шулай яшәрмен дип.
Венера Ганиева да сезнең яктан түгелме?
Венера Ганиева безнең яктан әйтәчәк булды.
Сезнең тел әйтә түгел инде, димәк. Тел баллы, моңлы.
Моңлы, бик моңлы халык бездә.
Ничек кирәк үтте бу менә бу этап синең теләшенең кызыннан шушындай эстрада җырчысына әйләнү?
Төрле чаклары булды. Әмма менә мин хәзер уйлыйм, әгәр дә Худай язмаган булса, беренче тә килеп чыкмас иде. Чөнки менә юлымда Кирәк вакытта кирәкле кешеләр туры килде минем юлда, кирәк вакытта кирәкле композиторлар юлыма чыгадыр. Тормышымда һәр вакыт кемдә булса яңа кеше килеп чыгадыр, һәм ул миңа ярдәм кулын сузадыр дип әйтимсең иде, чакырадыр үзенә, җырларын бирәдер янда, радиоларга чакыралар иде. Менә шойта-шойта әкренләп профессиональ җырчыга әверелдем дип әйтер иде. Минем тормышымда бик рәхмәтле мин үз юлымда очраган менә шу кешеләр өчен.
Ялышмасам, сезнең гаиләдә җырмынга гашык, гармунда уйный беләләрме, кемдер анда бабаңмы?
Әйе, бездә менә профессиональ түгел сәхнәдә җырлаучылар юк, берәү дә. Әмма минем бабаем Тальянда уйныйдыр, әбием аңа кушылып җырлаган, апаем минем җырлый, әни ягыннан да, әти ягыннан да, ике яктан да безнең җырчылар күп. Анда мәҗлес дисеңме, авыл бәйрәмнәре дисеңме, район бәйрәмнәре дисең, һәрвакыт чыгыш ясыйлар инде. Зур сәхнәдә чыгыш ясамасалар да.
Тирәҗенең үзеннән мәле син, әллә авылыннанмы?
Югары Кибә Хуҗа дигән авылдан.
Менә шунда урта мәктәбен тәмамладың, бетердең. Һәм мәктәп вакытында ук инде үзеңнең сәләтеңне күрсәтә башлагансың инде.
Әйе. Ничә икән инде ул? Садикта да җырлатканнар инде мине. Садиктан кайткач, мисың инде шунда әнигәр сөйлиләр иде кичкенә вакытта. Урындыкка менеп басадыр ингдагын. Венера Ганиеваның «Толларым-толларым» җырын җырлыйдыр ин кич белән безне тезеп утырадыр ингда залда дип. Без сиңа чәчәкләр бирәдерек, искусственный чәчәкләр мазага кергән дип тәлелек. Менә шул чәчәкләрне бирәдерек сиңа дип.
Сине бераз кичкенәдән бозганнар икән, чәчәкләр биреп. Хәзер сиңа зурак бүләк кирәктер инде.
Юк, чәчәкләргә дә бик шатланабыз әлбәттә. Хәм шулай әкренләп садикта да җырладым, мәктәптә инде анда һәр бәйрәм сайланда директорлар, завучлар авыл баласы өчен кушканны эшли торган шәһәр баласы гына ул әзерәк карышып, телләшеп утыра дигәндә шулай җырлаталар иде, һәр бәйрәмдә кушып җырлаталар иде, авыл бәйрәмнәрендә.
Яхшы укыдыңмы соң, гел җырлап кына җиргәш?
Яхшы укыдым.
Артык калмадың укудан?
Юк, калмадым. Бәлки әзерәк паблашкада булгандыр инде, әмма билгеләре начар түгел.
Хәм инде мәктәпне бетерүгә ныклап киттең кайсы университетка?
Киттем Казан Дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына.
Бүген сәне бетергәнсең?
Бетердем, әйе.
Җырчылар бит хәзер төрле дипломнар җыялар. Кайсыдыр культура өлкәсендә, кайсыдыр икътисад өлкәсендә.
Мин тоже җыям.
Син дә шулар рәтенә керәсеңме?
Икътисад өлкәсендә диплом аласым килеп китте. Менем тормышта ниләр булмас.
Бу нинди гадәт соң? Менә сез бер-берегездән күреп эшлисезме моны? Кайчан вакыт каядын, ничек вакыт табасыз?
Вакыт табасыз дип беләсеңме, Рөстәм? Безнең бит ненормированный график дип әйтер идем. Мәсәлән, шунысы белән әйбәт безнең профессия. Кайбер кеше бит инде иртә белән сәгать, мәсәлән, минем сеңлем иртәнге 6-да тора, кичке 7-дә кайтып китә ул эштән. Көне буе эшли ул. Бүтән әйбергә вакыты калмый аны. Ә без иҗат кешеләре җырлар яздырабыз, концертлар бит инде понедельник көне концерт куймыйлар бит инде. Нормальный кеше понедельник көне концертка да җырмый. Шуңа күрә безнең андый буш көннәребез бар. Менә шул буш көннәрдә без әйбәттә инде иҗат итә без һәм инде ниндидер бер әзерәк читкә китеп алу өчен микән инде ул үземне рушы әйткәндә отвлекать итеп алу өчен башка профессия ягын өлкәсендә беләсе килү теләге булды. Сагынсам да очрашуга юрисым арып барам. Һәр көн сайын сине үртәп һаман
Алина Сафилуна Барс Медиа аша күтәрелеп киттем, әллә инде ул болай да күтәрелгән идеме вакытында?
Әзезләп җыелды дип әйтердем, чөнки мин бит бөтенләй юк ук җырчы түгел идем Барс Медиага кергәндә. Мин инде ул вакытта катнашкан идем, 7 Йолдыз фестивале бик популяр иде бит әле ул вакытта. Яңа гына чыккан иде, шул хит парадларда катнашкан идем инде мин ул вакытта. Аннары соң гастрольләр буйлап җүргән идек без аннары соң 7 Йолдыз проекты белән. Бик күп эшләгән идем аңар чыдаган. Һәм инде татар җыр фестивале ул әлбәттә инде икенче биекрәк баскыч булды дип әйтер идем.
Ә менә татар җырына кадәр, менә син Барс Медиага ниндер фабрика аша кердеңме, әллә инде башка юллар беләнме? Фабрика Йолдызлар фабрикасы үтәлетеннән дә.
Фабрикасы аша инде, әйе. 4 ел элек булды бугай ул.
Хәзер син Барс Медиа җырчысы саналасың инде.
Әйе.
Алдынгы яш җырчыларның берсе. Яш дип әйтеп тә булмый торгандар инде, бер 10 елга якын була торгандар инде хәзер.
Ничә ел җырлыйм икән инде? Профессиональ мин җырлыйм бер 5-6 ел.
Альбом чыкты шулай.
Бер альбом чыкты. Алла берсә менә уйлап торам әле күзгә өлгертеп булса, күзгә икенче альбомда чыгарга дип уйлап торам, чөнки җырлар инде җыелды, әйтәсез сүзләр әйтелде, темалар тупланылды. Өметләнеп торам Алла берсә күзгә икенчесен чыгарга.
Син инде күрәм элемтегә барасың, чөнки кайбер җырчылар алар менә җырлыйлар да фикер җиткерүне кирәк дип санамыйлар. Үзе нәрсә уйлап тиге яки бу мәсьәләгә.
Җырчы кеше ул бит инде бары халык алдында чыгыш ясый торган кеше. Ул гади булырга тиеш һәм халык белән аралашырга тиеш. Бары тик шуның аркылыгына халык мәхәббәте килә дип уйлыйм мин. Чөнки менә күп ишракта концертларда җырлыйсың, мәҗлесләрдә җырлыйсың, телевизордан карап бит халык Без бит күп хәзер. Анда халык бер-беребезне карый дагын, премьерлыгына шаланлап кала инде ул. Әһә, озын буйлы, кыска чачлы дигәндәй шулай итеп кенә шаланлы бит инде. Ә халык белән аралашканнан соң Қорал мисең шу халыма тұршылаған білмеген едім де деп, шундай қоды екенсің деп, шундай еш екенсің тілей бұл, ну, шулай йоқын итіп қалалар өзлеріне. Шынки телевизордан қорау бірай бір бетінді ол, әларға йоқыннан көзлеріне қорап жырлағаштын, алар бүтіндей бош қатырлы. Қобыл етелер сенің жырларыңна еткен сөздеріңнің репертуарының хәм өзіңні. Шынкыра мен керек деп саным, халық біле аралышу.
Сен бәлки журналист болуға керек болғанда. Анда ярак ойлар
килмәде. Білесің бе, хиялым бар менің Рустем. Мен аны әйткәнем инде кайбер кешеләргә. Яңа булсын,
сиңлеңме соң сенең
шул? Сиңлем журналистикада укый, журналистикада укый, әмма ул аның хәтле кызыксынмый дип әсидем минем кебек. Ул аның хәтле күп сөйләшми дә минем кебек. Шигырьләр дә язадыр имел мәктәптә укыганда.
Син бит яз көне туганы.
Әйе.
Угыз без аялышмасаң. Тукай туган
улай да.
Күп иҗат кешеләре туган.
Киректер бәлки миңа дагын бренди шундый кем белгән.
Шигырьләр дә язам дисеңме?
Язган идем. Мәктәптә генә язган идем. Хәзер язмыйм инде.
Бәлки хәзер язсаң, үзеңә рәхәтрәк булыр иде.
Хәзер менә
үз җырларыңны җырлыйсың.
Үз җырларыңны җырлау мен ничек тир кабул итмим. Үзе җыр язып, үзе чыгып җырлаган кешене мин белмим, менә яратмыйм мин аны.
Сәйрәтмим.
Әйе, җырны бит инде ул белгән кеше язарга тиеш, аны композитор язарга тиеш, аның белән шигырьләп, уйлап яшәгән кеше язарга тиеш. Алар бит тилереп яшиләр җыр белән. Шундый кеше язарга тиеш бит инде аны. Туктар җыр кирәк бит әле миңа дип, монда 1-2 сәгатькә утырып алып, анда ыңгыр-мыңгыр көй язып, алай тип кенә кирәк түгелләр дип саныйм.
Кызган тоба. Син халык җырларын башкарасың, шулай бит. Шул халыкшан дискәтүкләрдә бик чыгыш ясамыйсың бугай.
Ясамыйм.
Эс.
Эс бис.
1-ме 2-ме анда булды инде.
Әйе.
Бу нәрсәгә бәйле?
Тота белмим үземне дискотекада, әйеме. Яшьләр шәйттер би белмим кебек. Белмим, менә дискомфортны ничек тор миңа. Дискомфорт миңа ябышып тора торган шалвар киеп, чыгып җырларга дискомфортны кыска күлмәк киеп, чыгып җырларга миңа нәрсәм дискомфортны. Шуңа күрә мин ул әйбергә кирип китә алмыйм әле мин анда. Ул әйберне яхшы эшләсәм эшләр идем, оятка куласым килми.
Сиңа зур концертларда тере тавыш белән җырлый торган ниндидер тамашаларда чыгыш ясау җайларак инде. Микрофон сүнеп, үз тавышың белән җырлап китү беренде кыенлык китерми.
Китерми.
Кадым, син машина йөртергә бик каты яратасың. Бу заманча татар кызларына ашаумы, әллә инде замана таләбеме?
Таләбедер дип уйлыйм Рустем. Чөнки машинасыз безнең профессиядә бер кайда барып булмый.
Кемгәдер ялыну җайсыз.
Бик каты җайсыз. Әйе, анда бер кая барасы булса, бер концертка барасы булса, булган шундый вакытлар машина яватып куя нәрсә. Тутынасаң анда шолтыратырга, артистларга кем бара, кем бармый, урыннары бар микән, машиналарында юк микән дип, андый бер мәшәкатьне биргәнче, тынычланып үз машинаңа утырып барасың да, җырлыйсың да, тыныч кына кайтып та китәсең. Иң зөйлесе менә шул.
Образлар буенча, татар җырчысы буенча төрле фикерләр әйтәләр. Сәхнә ул бузмыймы сезне? Гади Алинә булып калырга сиңа кымаша итмиме? Бер образдан икенче образга тиз күчәсеңме?
Тиз күчмим. Дөресен әйткәндә бик авыр бирелә алмыйм. Бер образым алынган, минем уже ничә ел буе шул образ бара инде мин. Күчә алмыйм мин әле аннан. Әлегә күчеп-күчеп тә караган идем, куркыта мин анда әйбер. Мин бик ни кеше. Ничек дип әйтәр әле?
Даими.
Даими кеше мин әй. Буза дип уйламыйм. Ул бит инде Рөстәм, мәсәлән, һәрбер кеше үзенчә якын тирәгә үзенең фикере, үзенең йогынтысы бар дип әйтимсең, һәр кешегә үзенчә йогынты итә бит инде ул. Окружающая среда диймсең инде. Мәсәлән, авылдан килергә мөмкин ике кыз шәһәргә, берсе аның ишеп тартып, фахишәлек белән шөгыльләнергә мөмкин, ә икенчесе көннәр буе укып үткәрергә мөмкин. Гәрчә алар икесе дә дус кызлар булса да. Ул бит инде һәр кеше үзеннән тора. Төрлечә дип уйлыйм мин сәхнә тәэсир итә һәр кешегә үзенчә, үзенә бер төрле иттереп.
Сиңа белүемчә чын татар тәрбиясе биргәннәрдер инде. Татар гаиләсеннән
бит. Татар гаиләсеннән безнең авылда әти-әниләр бик безне шулай тәрбияләделәр. Кызым, кеше синең турында әйбәт уйласын, начар сүзләр сөйләмәсен, һәр кайткан саен миңа әти ул кайткан саен миңа теләсәң ни сүзләр ишетләс булмас дип җибәрәм мин Казанга.
Әй кибешем изге җирем, турлайлы йөртәләрең.
Шилдем шилдрап алга зил кыйжа шишмелери.
Жейиң чөгөтөсүн.
Ой, жей. Бик сүтө бу жей мени мейми. Нык кат мей шок окшу кесе келип жеттим. Бик сүбит күндөр.
Иштер көпме?
Иштер Аллага шүкүр көп. Жырлар яздырыла, сабан туйлар бик эйбет өттү деп айтасым келе. Инди хазир туйлар башланды, мажилистер башланды, туган күндөр башланды. Хазир Алла берсе ураза айында тынып турабыз, инди ураза туп алырбыз.
Тамам бир сура келип туда инди. Динге мүнөсөбөтү нече керек?
Динге бик житти карым мен. Эмме мен кой бир кишилер бит модага берилип деп айтырды мен хазиргі заманда кой бир кызлар элек кеше гене ишип тортып жүргөн кызлар бүгүн жолук кийип келерге мүмкүндөр. Ушундай ситуацияда болганы бар менде. Көздөрүм шар болуп, бир эки кызны шай көргөчтүн. Кеше гене бүтүндөй башка киши иде бүгүн келди деген мага ниши кеширге экен үйрөтүп отураган кызлар да бар. Ондай бирге ношар корыйм, чүнки ар убакытта да киши экиринеп келерге тийиш. Динге, эгерде инде басырга тилесе экен дин жолуна сен анда инде кире койтмастык иттирип басырга тийиштер деп ойлойм. Чүнки бар менин арада кишилер бүгүн дин жолундалар, эртеге алар уже кир уйлагандар экен, оказывается, шундайлар да бар.
Дугалар билесиң?
Дугалар билем. Биздин эби менен эни ягынан кар койткан сайын утурдадагын кырына кызым, балам, эйел окуп көрсөтөлү мага дугаларын деп реттен реттен шул дугаларын окутмушу бизди узатып жибермей Казанга. Кичкене садик балдары көп дуга окуп турабыз
биз. Бул убакта аңламайсың, лекин Казанга келгеч зур турмуш башлагач кыйын убакыттарда окуп
эйе
тынчландыра турган
сөз эле. Эйе, ондай ситуациялар да бар. Иш кына булгалады менен шулай эбим яна койтуп, үшкүрөл деп тиги үзинде бик кото оорлук сезгеч үшкүрттүргөн шоклар да болду.
Уразат туташакпыз мисалы инде?
Туташакмын Алла берсе, бүтүн күнүнөрүндө деп айта алмайм, тырышачакмын халимен келгенче.
Шундай изге тилектерде сенин менен соолашабыз инде.
Ярар.
Иштериң оң болсун.
Амин, шулай болсун, рахмат
сизге. Яңгыр булууга шулай келип ишрашып сүйлөшөрбүз.
Ярар, рахмат Бигзур чакырууңа. Сенге да оңуштар тилим. Бахыт тилим койло турмушуңда.
Рахмат Бигзур. Кызган таба яшар тапшыруунда кунакта болду Алина Сафиуллина.
Яратыргалык да биредек, балдакларны кулга кийдек. Айрылмаслык тормош юлунда. Өмүрлүккө ярым итеп, айрылмас тарым итеп, мен сайладым сени юлумда. Сен менен үчүн туугансың. Мен сенин үчүн тууган. Бахыт бизге сөйлөрү, бахыт бизге сөйлөрү. Ташырдай булып тулган. Согышы да шатлыгы да, карасы да аклыгы да, икебизге тигиз бирерсиң. Кояшлы аяз күндөрдө, йолдузлу айлы түндөрдө, тик бахытка гана күмөлсөң. Сен менен үчүн туугансың.
Кызган тоба һәр шимбе.
Тапшыруыбыз ахырында Озатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Мәркәзе Измир шәһәрендә булган ва Туркия буенча нәшрият япкан Эге телевизиясында бу афта жума көне Измир Кырым татар җәмгыяте идаре әйәт азалары дернек Кырым татар музыка корысы ва икенче рәисе Нуран Чатай мисафир эде. Бу программада Кырым Измир Кырым татар җәмгыяте азалары чиберегин насыл япылганын аңлаттылар ва чиберек пишердиләр программада. Айрыча Кырым татарларынын ашлары, мәдәниятләре хакында мәгълүматлар бердиләр ва чешит Кырым татар йырлары да йырладылар. Программ чок шен ва мераклан такип этилде. Кырым татарларынан алакалы энди Туркиядеги телевизияларда недейсе эрапта вея эркун базы программаларда ер бериле. Бу жүмледенди бу сене ичерисинде, эки ай ичерисинде Туркияде нешиятка баштайчак Эл-Джезире Турк телевизиясыда Кырым татарлары хакында бир документтер фильм азырланмага башлады. Бу программанын режиссёру, продюсёру Ахмет Севен август айынын сонунда Kırım'a gidecekler ve Kırım'da Arabat faciası, Kırım Tatarlarının sürgünlükleri hakkında bir dokümenter film çıkaracaklar. Ahmet Sevin, hususan Arabat'ta olgan facia hakkında büyük merak etkenin ve Arabat faciasından başlap bu facianı, Kırım Tatarlarının sürgünlüklerini anlatmak isteyenin bildirdi. Bu arada ötken hafta başlayacak Ramazan ayı münasebetinden de çeşitli iftar ve sahur programlarında, TRT Avaz'ın programlarında da Kırım Tatarları misafir edilecek ve Kırım'da ve Kırım Tatarlarında Ramazan nasıl geçiriliyor, eskiden Kırım Tatarları arasında Ramazan adetleri nasıl idi, bunlar hakkında programlarda anlatılacak. Bir eşitlerimiz de Romanya'dan. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği indi ananevi alge kelgen Romanya Müslüman Tatar Türkleri folklor, müzika, dans festivalinin gelecek ay, daha doğrusu sentyabr ayının ikinci haftasında Köstence'de geçirileceğin ilan etti. Bu festivalge her zaman olganı gibi Türkiye'den, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerinden ayrıca Türk müzika ve folklor ansambilleri, Kırım'dan ansambiller, Tataristan'dan ansambiller ve Bulgaristan'dan ansambiller davet edildi. Bu festival Köstence şehrinde ve oga yakın Kırım Tatarlarının çokluk olarak yaşaganı kasaba ve köylerde geçirilecek. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Kırım'da yapılan neşriyatlarga destek vermeye devam ettiler. Buna başta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti olmak üzere diğer cemiyetler Kırım'da çıkan jurnallerge kol tutmaya devam ettiler. Buna bu cümleden endi Latin alfabesinde neşriyatka başlayan ve ikinci sanın çıkarken Nenkecan adlı jurnalgede Türkiye'den aboneler yazılmaya devam etile. Bu kampanyanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Kadın Kızlar Grubası'nın yolbaşçısı Necla Kalkay alıp bara. Necla Kalkay bu zamana kadar kampanyanın yakşı ketkinin ve bu kampanyanın devam ettirip Türkiye boyunca binden ziyade abone yazılmanı planlaştırganın bildirdi. Bundan alakalı olarak diğer Kırım Tatar cemiyetleri de kol bereler. Nengecan jurnali gerçekten de pek meraklı. Latin alfabesinde ve Kırım Tatar dilinde de çıkan için de diasporadaki Kırım Tatarları bunu rahatlıkla okuyabilirler ve Kırım Tatarlarının maktanganları bu jurnal olganı kaydetile diasporadaki Kırım Tatar cemiyetinin yolbaşçıları tarafından. Kene Yıldız Jurnali'ne ve Kırım ve diğer gazetelerge de yardım edilmesi, onların abone sayılarının kotarılması için, neşriyatların devam ettirilmesi için de Kırım Tatar cemiyetleri aktif olarak kol verirler, kampanyalar alıp baralar. Buna bu kampanyalar, buna yaz aylarından son üniversitelerin açılganı sentyabr ayında da inkişaf ettirilmesi ve daha da ziyade yukarı kotarılması planlaştırıla diasporadaki Kırım Tatar cemiyeti idarecileri tarafından. Söz jurnallerden açılganda da iki tane dergini sizge son kısımların tanıtayık. Bunlardan bir evi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalkay Jurnali. Kalkay Jurnali'nin 60. sayısı da neşir etildi. Bu sanın kapağında belli Kırım Tatar Milli Hareketi'nin iştirakçısı arkitektur İlmi Ahmetov'un foto resmi var. İlmi Ahmetov Kırım'da pek çok yerlerde Kırım Tatarlarının sürgünlük abidelerinin mimarı ve onun yapkan işleri de ayrıca derginin içerisinde jurnalist Zera Bekirova tarafından yazılan makalenin de okuyucularga tanış etile. Bu jurnalinin başında her zaman gibi baş yazısı var derginin. Ayrıca Adnan Süye'nin kurultayda yapkanı çıkışı, Zera Bekirova'nın Demek Ümit Var adlı Kırım'dan haberler, Kırım'dan ve başka haberlerle Kırım Tatarlarının alakalı haberler, makaleler ve informasyonlar bu jurnalde neşir edilgen. Ayrıca Vatan Kırım'daki köylerimizden Degirmen Köy tanış etile Giray Bayrov tarafından gene Aydar Acımambetov'un Bayrağımız Milli Ruhumuzun Temsilidir adlı bayrakla alakalı meraklı bir makalesi var.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.